Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrën Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Antarësimi në NATO mbetet prioriteti Kosovës në fushën e sigurisë. Institucionet publike shëndetësore vazhdojnë të përballen me mungesë të barnave esenciale. Uthëheci i Koreas së Veriut Kim Jong-un ka arritur në Rusi për bisedime me presidentin Vladimir Putin. Për këto dhe informacione të tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka miratuar një rezolutë mbi dhunën seksuale gjatë luftës. Miratimi u bë pas heqjes së një klauzole për shëndetin riprodhues të grave në mënyrë që të shmanget vetoja e SBA-s. Rezoluta u paraqit nga Gjermania, ndërka që u miratua me 13 vota pro dhe asnjë kundër. Në votim abstenuan Rusia dhe Kina. Shtetet e Bashkuara thuhet se kanë dashur të përdorin veto ndaj rezolutës për shkak të një referencë në tekst për të drejtat riprodhuese, e cila nga Washingtoni shihet si një inkurajim për abortin. Në selinë e OKB-s gjatë diskutimeve për miratimin e kësaj rezolute ka qëndruar edhe një delegacion nga Kosova i udhëhequr nga ish-presidentja Atifete Yahyaga. Presidenti i Sri Lankës u zotua se do të rishikoj sektorin e sigurisë kombëtare pas disa sulmeve me bomba që lanë të vdekur 359 persona dhe plagosën rreth 500 të tjerë. Presidenti Maithripala Sirisena tha se ai nuk ka qenë informuar për palajmërimet e sulmeve dhe se për këtë do të ndërmarrë veprime të ashpra. Në një fjalim në televizion, presidenti Sirisena tha se në javët e ardhme do të ristrukturoj plotësisht policinë dhe forcat e sigurisë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump priti në shtëpinë e bardhë shefin e rrjetit social Twitter, Jack Dorsey. Përmes një komunikate, Twitter tha se Trump dhe Dorsey diskutuan për mbrojtjen e gjuhës së shëndosh në komunikimin publik para mbajtjes së zgjedhjeve presidenciale të vitit 2020 në SBA. Më herët, presidenti Trump kishte akuzuar Twitterin se është shumë diskriminues ndaj tij, por presidenti e quajti bisedën me shefin e Twitterit si një takim të mrekullueshëm. Shumë tema u diskutuan lidhur me rrjetin e tyre dhe mediat sociale në përgjithësi, shkroi Trump. Sonda InSight e NASA-s ka regjistruar një zhurmë në Mars që besohet të jetë tërmeti i parë i zbuluar ndonjëherë në këtë planet. InSight monitoroi tërmetin duke regjistruar sinjalin që ndodhi më 6 prill. Mirëpo shkencëtarët njoftuan për ngjarjen më 23 prill. Shkencëtarët besojnë se zhurma erdhi nga brendia e planetit të kuq. Philippe Lognone, një shkencëtar francez që është në krye të eksperimentit, tha se ishte emocionuese që më në fund të ketë dëshminë se Marsi posedon aktivitet sismik. Shkencëtarët po analizojnë ende të dhënat si dhe tre sinjale të tjera nga brendia e Marsit. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Antarësimi në NATO është prioritet i Kosovës në fushën e sigurisë, thonë zyrtarët e qeverisë, ekspertë e sigurisë, ndërka që thonë se Kosova e ka kaluar një sfidë të madhe të transformimit të forcës së sigurisë në ushtri, por se mbeten edhe sfidat e tjera si të brendshme ashtu edhe të jashtme. Kronike Arton Konushevcit.
Që nga miratimi i triligjeve për transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës nga një forcë për ndërhyrje emergjente në një forcë ushtarake, antarësimi i Kosovës në NATO tani theksohet të jetë ndër prioritetet kryesore në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë. Zëvendësministri i mbrojtjes në qeverinë e Kosovës, Burim Ramadani, tha për Radio Evropa e Lirë se Kosova është aliati i besueshëm i NATO-s dhe se sipas tij Kosova në këtë rrugë ka përparësi të shumta pasi që ka plotësuar një pjesë të madhe të kritereve të këtij mekanizmi. Zëvendësministri i mbrojtjes së qeverisë së Kosovës Zborim Ramadani, cili tashmë është emëruar edhe koordinator nacional për integrim dhe antarësim në NATO, thotë se Kosova e ka të definuar politikën e vetë të jashtme dhe të sigurisë. Ramadani thekson se në këtë drejtim do të ketë angazhime për të pasur një koordinim më të gjitha institucionet vendore dhe ndërkombëtare, në mënyrë që siç thotë ai, kjo çështje të trajtohet sakt në rrugën drejt integrimit dhe antarësimit në NATO.
Në fazat e para, sigurisht që Kosova synon që të ketë veprime të caktuar të cilat nuk paraqesin asnjë lloj pengese as për ne dhe as për NATO-n. Dhe po ashtu në fazën ndërmjetme, synojmë që ta formalizojmë hapat e sakt për antarësim të plot në NATO. Për ne është shumë e rëndësi që komunikimi dhe raportet e Kosovës me NATO të jenë të qëndrueshme dhe si të tillë deri në tash janë plotësisht të qëndrueshme. Për ne është shumë e rëndësi që këto raporte të avancohen dhe kjo është detyra jonë e parë, ta themi në këtë fazë, dhe po ashtu është shumë e rëndësi që Kosova të formalizoj hapat për antarësim në NATO dhe kjo është sfida e cila na pret.
Zëvendësministri tha se Kosova është duke kaluar në procese të ndryshme politike dhe se sipas tij afrimi i Kosovës në NATO nuk mund të ndërlidhet me procese të tjera. Ndërkaq njohësi i çështjeve të sigurisë, John Culaj, duke folur për Radio Evropa e Lirë, konsideron se Kosova në rrugën e saj drejt integrimit në NATO do të përballet me sfida, si të brendshme ashtu dhe të jashtme. Ai thotë se përpos së dialogut të strukturuar që duhet të nisë në mënyrë që të shkohet drejt marrëveshjes së parë për partneritet për paqe, duhet punuar edhe në aspekt tin bilateral me shtetet që janë pjesë e NATO-s e të cilat e kanë njohur pavarësinë e Kosovës.
Të mbetet ende punë do të jetë më gjatë, do të jetë më gjatë se sa ndoshta ne mendojmë tani për tani, por megjithatë jemi në rrugën e duhur për shkak se tashmë ekziston ky vullnet politik institucioneve tona që ky proces pa të institucionalizohet.
Zyrtarët thonë se institucionet e sigurisë në Kosovë, në rand të parë forca e sigurisë e Kosovës, ka kapacitetet të specializuara që mund të ndihmojë paqen dhe sigurinë kudo në botë, krah për krah me ushtarët e vendeve të NATO-s. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Që nga pas lufta në Kosovas njëherë, spitalet publike nuk kanë arritur të përmbushin listën esenciale të barnave 100%. Si rjedhoj, vazhdimisht ka pasur munges të tyre dhe pacientet detyrimisht janë obliguar që gjatë trajtimit i blejnë vetë ato. Me gjithë këtë tashme furnizimi me barna në institucionet publike shëndetësore nuk e bën Ministria Shëndetësisë, por vetë shërbimi spitalor klinik universitari Kosovës. Holsiti Siel, Ariana Kasapolli.
Barnat dhe materiali shpenzues brenda institucioneve publike shëndetësore në vazhdimsi ka qenë problem sa i përket furnizimit. Ndonë se për vite me radhë, Ministria e Shëndetësisë ka qenë përgjegjëse për furnizim e barna, tashmë këtë kompetencë ka bartur tek shërbimi spitalor klinik universitar i Kosovës. Mungesat janë evidente dhe pse Ministri i Shëndetësisë Urani Smaili kishte deklaruar se lista esenciale me barna në vitin 2019 do të jetë më e përmbushur krahasuar me vitet paraprake. Kjo për shkak se gjatë vitit 2018, sipas tij janë blerë barna më të lira se sa vitet paraprake dhe është arritur që buxheti për barna të kursehet për rreth 6 milion euro nga ai totali ndar për shëndetësi në Kosovë që është rreth 220 milion euro. Duke hyrë këtu edhe buxheti i Ministrisë së Shëndetësisë që është 40 milion euro dhe 60 milion euro si grante nga qeveria që shkojnë nëpër komuna. Vetëm Qendra Klinike Universitare e Kosovës si institucion terciar që ofron shërbime shëndetësore për tërë Kosovën, nga kjo shumë merr buxhet vjetor rreth 120 milion euro. Por mungesa e barnave, sidomos e materialit shpenzues, është evidente. Këtë dëshmojnë edhe vetë pacientët, sipas të cilëve sa herë që kërkojnë shërbime shëndetësore, duhet edhe të blejnë shumë gjëra të nevojshme për trajtim vet. Burim Kastrati, nëna e të cilit mjekohej në qendrën klinike, thotë se në vazhdimsi ka blerë barna në mungesë të tyre brenda spitalit.
Do të thotë që mu po duhet për nonën, domethënë me blerë që përpyse një muaj e kusur. Edhe pse para një 10 ditë dy javë një dozë kam marr, ja 4-5 sopa, o vetëm një ndonjë në qemer gjatë ditës, kush ato që men mëngjes edhe ndar para fjetjes apo pristar që shud, ato s'ka pas. Po problemi është edhe tjetëri që në përpanatore, çmimi që para një kohë ka qenë 5 euro, është rritë në 8-10 euro dhe në kohë.
Ndërkaq nga zyra për informim në qendrën klinike universitare përmes postës elektronike dërguar Radios Evropa e Lirë, thuhet se ky institucion në mungesë të theksuar barnash e materialit shpenzues ka bler barna emergjente deri në nënshkrimin e kontratave të reja. Aty thuhet se janë ndërmarrë të gjitha masat për furnizim e barna dhe material shpenzues, duke iniciuar procedurat rekurte të prokurimit për shumë artikuj. Janë procedurat e prokurimit të bazuara në ligjin për prokurim publik që institucioni është i obliguar të përmbahet, andaj edhe mund të ndodhin vonesa. Ndërka Gjirir Kurtishi, drejtori Institutit Onkologjik në qendrën klinike universitare, thot se furnizimi me citostatik në këtë qendër aktualisht është i mirë dhe se pacientët nuk kanë nevojë të blejnë barna tashmë e që shërbejnë për trajtimin e sëmundjes së kancerit.
Për javën e kaluar është pak më i mirë, jemi të furnizuar me to. Zdoshmët ato që janë këtë, jemi të furnizuar me to. Si dhe java kaluar ka qenë mirë dhe këtë javë është mirë. Javët para prakën e 3-4 javë kemi pas mungesa.
Ndërkaq Faik Hoti, drejtori departamentit për informim në Ministrinë e Shëndetësisë, tha se përgjegjës për furnizime barna dhe material shpenzues për qendrën klinike universitare si dhe spitalet regionale është vetë shërbimi spitalor klinik së bashku me fondin e sigurimeve, derisa Ministria e Shëndetësisë ka marrë përsi për të furnizoj qendrat e mjekësisë familjare në nivel të komunave prej muajit shkurt të këtij viti.
Të gjitha kontratat e lidhura nga fondi sigurimeve shëndetësore për furnizim të institucioneve shëndetësore dytësore dhe tretësore për barna material shpenzues dhe citostatik janë bartur në kuadër të shërbimit spitalor dhe klinik universitar të Kosovës. Do thotë kontratat e reja do të lidhen nga SKUH-ja drejt për drejt me operatorët ekonomik në bazë planifikimeve dhe nevojave që i ka ky shërbim.
Sidoqoftë, edhe kur është bërë blerja barnave për institucionet shëndetësore, ka qenë problem në vete. Kjo pasi që nga viti 2012 në Kosovë nuk është bërë revidimi i listës esenciale të barnave, ndërkaq në treg ka ndryshuar llojet e ilaçeve për trajtimin e sëmundjeve, derisa në institucione publike shëndetësore furnizimi me barna ndër vite ka mbetur pothuajse i njëjtë. Ndërkaq zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se me komisionin e përbërë prej 43 antarësh, si dhe mendimin e Organizatës Botërore të Shëndetësisë, tashmë kjo listë me barna të reja po shkon drejt finalizimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
evropaelir.org.
Udhëheci i Koreas së Veriut Kim Jong-un ka arritur në Rusi për bisedime me presidentin Vladimir Putin. Takimi i tyre do të jetë në vazhdim të përpjekjeve politike dhe diplomatike për të zgjidhur çështjen bërthamore në gatishullin korean, ka thënë një zyrtar i Kremlinit. Më shumë ulësi materialin në vazhdim. Udhëheci i Koreas së Veriut Kim Jong-un ka hyrë në territorin e Rusisë një ditë para takimit me presidentin Vladimir Putin. Si zakonisht rruga e Kimit zgjat më shumë pasi ai udhëton me tren dhe jo me ndonjë mjet tjetër udhëtimi. Agjencia e lajmeve Interfax e Rusisë njoftoi se delegacioni i zyrtarëve rusë që përshëndetën Kimin pas arritjes në stacionin Kazan të rajonit Primorje, përfshin të zëvendësministrin e jashtëm Igor Morgulov, ambasadorin rus në Korenë e Veriut Aleksandr Matsegora dhe zyrtar tjerë. Shërbimi për media e administratës në rajonin Primorje citoi Kimin të thoshte se ai që një kohë të gjatë dëshironte të vizitonte Rusin. Kanë kaluar 7 vjet që kur kam marrë përgjegjësinë për vendin, por unë nuk kam pasur mundësi të vizitoj deri tani Rusin, citohet këtë thënë Kim. Të martën zyrtari i Kremlinit Yuri Ushakov tha se Putin dhe Kim do diskutojnë përpjekjet politike dhe diplomatike për të zgjidhur çështjen bërthamore në gatishullin korean. Takimi do të realizohet në kohën kur administrata e presidentit amerikan Donald Trump po përpiqet të sigurojë një marrëveshje për të dhënë fund tensioneve bërthamore me Korenë e Veriut. Dy takimet e mërshme Trump-Kim nuk kanë arritur të prodhojnë ndonjë marrëveshje për çarmatosjen e gatishullit korean. Administrata e presidentit Trump sugjeroi mundësinë e një samiti të tretë, por Korea e Veriut më 18 prill kërkoi që Washingtoni të hiqte sekretarin e shtetit Mike Pompeo nga çdo negociat në të ardhmen. Mirë po sekretari Pompeo tha më pas se përpjekje diplomatike për denekluar rezimin e plot të Koreas së Veriut do të vazhdojnë. Asgjë nuk ka ndryshuar, ne do të vazhdojmë negociatat me mua si kreun e ekipit amerikan, deklaroi Pompeo. Përfaqësuesi i posaçëm i SBA-s për Koreën e Veriut, Steven Begun, javën e kaluar ishte në Moskë për të takuar zyrtar rus për të diskutuar mënyrat se si të arrihet një denekluar rezim i plot dhe i verifikuar i Koreas së Veriut. Në muajin mars, Shtetet e Bashkuara vendosën sankcione të reja për Korenë e Veriut mbi programin e saj të armëve bërthamore. Ndërkohë, 18 prill, Korea Veriore njoftoi se ka testuar një armë specifike, por një ditë më pas sekretari amerikan i mbrojtjes Patrick Shanahan tha se arma e testuar në Korenë e Veriut nuk ka qenë raketë balistike. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga bashkë, miru dëgjofshim.